Kultakuume omistetaan tänään kulttuuriinstituutiolle nimeltä Suomen Yleisradio. Puheenvuoroja tullaan kuulemaan niin Ylen lakkauttamisen kuin vahvistamisen puolesta. Vasemmistonuorten puheenjohtaja Li Andersson, millaisen Yleisradion Suomi tarvitsee?
No mun mielestä Suomi tarvitsee vahvan, monipuolisen ja riippumattoman Yleisradion. Että mun mielestä Yleisradio pitää nähdä yhteiskunnallisesti tärkeänä kulttuuriinstituutiona ja siksi sitä pitää, tai sille pitää turvata riittävä rahoitus.
Miksi?
No mun mielestä on tärkeää, että meillä on riippumatonta taloudellisesti ja myöskin poliittisesti riippumatonta tiedon ja uutisvälitystä ja että meillä on Yleisradio, joka myöskin tukee kotimaista kulttuurituotantoa ja myöskin pystyy palvelemaan sellaisia käyttäjäryhmiä tai kuuntelijaryhmiä, jotka nämä kaupalliset kanavat ja palveluntarjoajat, ne ei niin kuin täytä niiden tarpeita.
Kokoomusnuorten entinen puheenjohtaja Ville Rydman, nykyinenkin puheenjohtaja. Minulla oli sellainen käsitys, että tällä hetkellä olisi. No kuitenkin, joka tapauksessa samat kysymykset. Millaisen Yleisradion Suomi tarvitsee ja miksi?
Minusta pitäisi olla siten, että ei poliitikot päätä sitä, millaista Yleisradiota tai ylipäätään millaisia mediataloja Suomi tarvitsee, vaan tämän pitäisi olla sellainen asia, että se määrittyy ihan käyttäjien kautta, millaista Yleisradiota suomalaiset itse kaipaavat vai kaipaavatko Yleisradiota sellaisessa muodossaan kuin me sen tällä hetkellä tunnemme.
Mistä me saisimme kansan tahdon tietoon?
Minusta kaikista selkeintä olisi se, että Yleisradio toimisi yksityisenä yhtiönä samaan tapaan kuin kaikki muutkin mediatalot ja siten kansalaiset pääsisivät itse sitten vaikuttamaan siihen, että onko Yleisradio sellaisena, kun se nyt tai tulevaisuudessa on sellainen, mitä yhteiskunnassa todella kaivataan.
Toimittajamme Tuomas Karemo kävi kadulla kysymässä ihmisiltä juuri tuota mielipiteitä Yleä kohtaan. Kysytään, mitä kadulla sanottiin siitä, jos Yle ei enää olisi.
No jos ei Yle pidä yhtään kiinni siitä perustamisperiaatteestaan, että silloin tämmöinen yhteiskunnallinen palvelutehtävä, niin silloin sen saadaan ajakki alas. Että jos se menee ihan tähän tämmöiseen kaupalliseen röynän pyörittämiseen, mihin kaikki menee nykyään, niin silloin niin kuin Yle ei tarvita. Mutta jos silloin identiteetti, jolla on jotain tekemistä sen alkuperäisen ideaalin kanssa, niin sitten se saa tietysti olla ja voida hyvin ja toivottavasti elää pitkään.
No se on ihan mahdoton ajatus kyllä, että semmoinen kansallinen radiotoiminta kuitenkin tärkeää on, ei pelkästään kaupallinen. Tämän tasapuolisen tiedonvälityksen takia nimenomaan, että sitä tulee niin kuin vähän joka suunnasta sitten sitä tietoa ja tietysti se on myöskin mun mielestä vähän niin kuin toimittajan ammattitaitokysymys ja mun mielestä Ylellä on hyvät toimittajat.
Miltä kuulostaisi semmoinen, että Yleä ei enää olisi?
No siitä mä en tykkäs. Mä oon asunut aika pitkiä aikoja ulkomailla, missä ei ole tavallaan Ylen kaltaista. Ja sitten siellä se ohjelman laatu ja se mainosten määrä alkaa ottaa pattiin. Että mä kyllä niin kuin vilpittömästi, mitä enemmän oon asunut muualla kuin Suomessa, niin sitä enemmän mä oon alkanut Yleä arvostaa. Mä olin pidempään aikaa Kanadassa just siellä, että sä pystyt katsoa dokumentteja mistään. Vaikka meilläkin oli kaapelikanavia vaikka kuinka, niin dokumentit... Hyvät dokumentit, semmoinen, mitkä ei ole sellaista kauhistodokumenttia, niin niitä ei vaan niin kuin löydy telkkarista.
Mun elämään se ei kyllä valitettavasti mitenkään vaikuttaisi, koska mä en sillä tavalla, kyllä mä uutisia seuraan tietenkin, mutta kun en katso TV:tä ja enkä välttämättä radiokaan kuuntele niin hirveästi. Ja Ylen nettisivulla käyn kyllä joskus, mutta en tiedä, ei välttämättä vaikuttaisi hirveästi.
No... Ei se nyt hirveästi, kun mullakaan nyt ei niinku kohta ollut melkein vuoteen telkkaria, niin ei se nyt hirveästi. Ehkä että radio-ohjelmia tulisi ikävä, jotain Yle Puhetta tai jotain tollaista.
Outo ajatus. Sitten olisi varmaan vielä enemmän kaikkea tämmöistä BB-taloa, telkka täynnä ja huonoja radiokanavia ja joka väliin mainoksia.
Hirveän paljon ihmiset kuitenkin nauttii niin kuin tästä kulttuurista näiden radion ja television välityksellä. Itsekin katselen paljon konsertteja ja muita tämmöisiä kulttuuritapahtumia just televisiosta tai kuuntelen radiostakin myös. Et mä en pääsisi niihin osalliseksi niin paljon, jos sitä ei olisi.
Tällä hetkellä keskustelu Yleisradion tulevaisuudesta ja rahoituksesta käy kuumana, kun viestintäministeri Krista Kiurun päätöstä odotetaan tai ratkaisua Ylen rahoituksesta tämän vuoden aikana. Li Andersson ja Ville Rydman, minkälaisia ajatuksia herättivät nuo kadun miesten ja naisten näkemykset siitä, jos Yle ei enää olisi?
No mun mielestä tässä kävi aika selkeästi ilmi, että kansalaiset myöskin näkee Yle tämmöisenä vaihtoehtona kaupallisille kanaville. Ja tässä nimenomaan painotettiin myöskin tämä riippumatonta uutisten välitystä, mikä mä luulen, että Yle-brändi elää aika vahvana kansalaisten keskuudessa myöskin tämmöisen riippumattomana toimijana. Ja että nimenomaan halutaan tukea sitä yhteiskunnallista keskustelua ja tuottaa esimerkiksi sellaisia ajankohtaisohjelmia ja sellaisia yhteiskunnallisia puheenvuoroja tuoda esille, mitä kaupalliset toimijat eivät tee tällä hetkellä Suomessa.
Tässä hyvin näkyy tällainen tuttu ajatusharha, mikä näkyy tässä keskustelussa hyvin usein, että ensin ihmiset sanovat, että he haluavat nähdä dokumentteja ja haluavat kulttuuria ja että se on heille tärkeää, mikä on hieno asia. Samaan aikaan he olettavat, että kulttuuria, dokumentteja, asiaohjelmaa ei pystyisi tuottamaan mikään muu kuin valtiollinen yleisradioyhtiö. Tosiasia on kuitenkin se, että ellei Ylellä olisi sellaista monopolia kulttuuria asiaohjelmiin kuin olisi, tai mikäli olisi siten, että Yleisradio toimisi yksityisenä yhtiönä, niin ihmisten kiinnostus kulttuuria ja dokumenttia kohtaan olisi edelleenkin aivan se sama. Ja tästä syystä en näe mitään syytä, minkä takia meidän pitää tämä yhtiö valtiollisena, vaan näkisin erittäin toivottavana sen, että Yleisradio voisi toimia samoilla kaupallisilla periaatteilla ja tarjota kaupallisen kanavan tavoin tätä asiaohjelmaa, mihin Yleisradiolla kiistatta on olemassa loistava kompetenssi ja kokemus aiemmiltakin vuosikymmeniltä.
Et se, mitä Yleisradio julkisella rahoituksella on tehnyt, on myöskin se, että ollaan selkeästi panostettu suomalaiseen sekä niin kuin dokkarituotantoon että kulttuurituotantoon. Et mä näen, että siinä on aika iso ero myöskin näihin kaupallisiin toimijoihin. Ja tämähän niin kuin perustui myöskin, että tämä on laissa ihan selkeästi säädetty myöskin, että ollaan haluttu antaa Yleisradiolle tällainen rooli ja tällainen tehtävä, ja se pystyy sitten sitä täyttämään niin kuin sillä julkisella rahoituksella, mitä sillä on osoitettu.
Niin tuossahan on esimerkiksi, jos lukuja katsotaan, niin suosittua ulkomaalaista TV-draamaa voidaan nostaa Suomenkin 1000–10 000 euroa tunti, kun sitten vastaava suomalainen saattaa maksaa jopa 200–300 000 per tunti.
Suomalaiselle asiaohjelmalle ja suomalaiselle kulttuurille, niin kuin tässä hyvin Katugallupissakin kävi ilmi, on myöskin kysyntää yhteiskunnassa, eikä se kysyntä siitä häviäisi yhtään mihinkään, vaikka Yleisradio toimisikin yksityisenä yrityksenä.
Kanadassa asunut nainen, joka sanoi, että siellä ei näkynyt.
En tiedä, mistä hän puhuu, mutta jos katsoo esimerkiksi Yhdysvaltoja, niin Yhdysvalloissa toimii hyvinkin monenlaisia erilaisia kanavia, jotka on vaikka ovatkin yksityisrahoitteisia, niin tuottavat silti nimenomaisesti asiaohjelmaa ja uutistietoa myöskin.
Mutta ei puhuta tässä nyt Ylestä, koska tästä Ylestä mediatalona, siitä on puhuttu ihan valtavasti taas. Tuossa lähtökohtaisesti itse olen koettanut tosiaan välttää yleisradio-uutisointia, koska olen itse ylpeä tästä talosta ja siitä työstä, mitä se tekee. Ja lähtökohtaisesti, jos luen uutisia, missä käsitellään Yleisradiota, mulle tulee paha mieli. Ja joskus täytyy koettaa välttää omaa pahaa mieltä. No eilen kaadoin sen sitten kerralla tämän koko viimeaikaisen uutisoinnin niskaani. Ja siellä nimenomaan painottuu tämä Yleisradion rooli mediatalona. Vaikka siis meillä on ihan yhtä suuri rooli kulttuurin tilaajana, tekijänä, välittäjänä. Minkä takia puhutaan aina Ylestä mediatalona eikä kulttuuritalona?
Se on varmasti suomalaisille tutumpi rooli, tämä mediatalo. Ei välttämättä olla samalla tavalla tietoisia siitä kulttuurityöstä, mitä Yleisradio tekee. Mutta että samaan aikaan meillä näkyy se harha, mikä meillä on pitkin 1900-lukua päässyt suomalaisille ja laajemminkin Euroopassa tulemaan, että sitä mukaan kun meillä on siirretty erilaisia tehtäviä valtion tai julkisen sektorin hoidettavaksi, niin meillä on muodostunut sellainen käsitys, että nämä tehtävät on sellaisia, joita ainoastaan julkinen sektori pystyisi hoitamaan, vaikka samaan tapaan meillä on ollut kulttuurituotantoa ja myöskin tiedonvälitystä semmoisinakin aikoina, jolloin tällaisia valtiollisia tai julkisen sektorin hallitsemia monopoleja ei ole ollut.
Ollaan aika pieni kulttuurialue.
Suomessa ei ole.
Suomalaista kulttuuria siis on ollut kyllä ennen Yleisradiota.
Suomalaisesta kulttuurielämästä on se, että täällä ei ole niin kuin samalla tavalla pienessä maassa niin kuin toimivat kulttuurimarkkinat sillä tavalla, että aika harva kulttuurin tekijä pystyy myöskin elättämään itsensä myymällä tuotoksiaan. Ja Suomessa on myöskin ollut sellainen ajatus, että koska halutaan tukea suomalaista kulttuuria ja kulttuurin tekijöitä, niin ollaan haluttu myöskin turvata niiden toimeentuloja ja ikään kuin toimintaedellytyksiä kulttuurin tekemiselle julkisen rahoituksen kautta, että pystytään varmistamaan, että myöskin Suomessa tuotetaan monipuolisesti kulttuuria eri aloilla. Ja mä näen kyllä, että Yleisradiolla on ollut ihan olennainen niin kuin rooli tässä paletissa myöskin, että Et sen lisäksi, että Yle rahoittaa, niin Yle myöskin levittää. Ja se on ollut, jos puhutaan sitten niin kuin muista rahoittajista, niin se on yleensä ollut tärkeä edellytys myöskin tämä, että esimerkiksi elokuvan tekijät pystyy osoittamaan sen, että, no, että meillä on TV-levitystä tai levikkiä tälle meidän tuotokselle, ja sitten Yle on niin kuin vaikuttanut myöskin välillisesti sitä kautta.
Otetaan mukaan keskusteluun myöskin yksi herra, jonka nimi kaikille suomalaisille varmasti on tuttu juuri tuolta elokuvapuolelta, eli Peter von Bach. Hän on tehnyt Ylelle ohjelmia jo 50 vuotta, eli perspektiiviä tosiaan tämän asian suhteen löytyy. Kuunnellaan, millainen käsitys hänellä on Yleisradion tämänhetkisestä tilasta.
Siinähän lähtökohtana on tämä budjettikriisi, tai siis se epävarmuus, että miten Yleisradion asiat pitää järjestää, mutta ellei se tule pian tolkkua, niin se on katki koko sen laitoksen tarina. Siinä mielessä, kun olen sen tuntenut, ja Suomen kansa on sen tuntenut nyt viimeiset vuosikymmenet tai koko sen olemassaoloajan. Se on ollut Suomen tärkein kulttuurilaitos ja nyt se uhkaa mennä alapuolelle riman sitten tässä suhteessa. Siinä on erittäin paljon semmoisia enteitä, että se on joidenkin tahtotila tietysti, ei nämä sattumaa ole, niin että sitä yritetään koko ajan todistella, että se on vain yksi näistä Suomen televisioyhtiöistä esimerkiksi. Televisio on nyt se hallitseva juttu, joka on koko ajan ollut semmoinen murheenkryyni noissa järjestelyissä poliitikkojen kannalta, niin monet varmaan ihan oikeasti pyrkivät siihen, ja on hyvin vaikutusvaltaisia tahoja, jotka pyrkivät siihen, että se Yleisradio riisutaan ja riisutaan, kunnes se sitten putoaa samaan valitettavaan tasoon, jossa on nämä muut kaupalliset televisioyhtiöt. Niistähän ei voi siis puhua vakavasti. Ja Yleisradiossa on menty edes takaisin tässä asiassa aivan mielipuolisella tavalla. Siis se on niin huonoa järjestelykykyä, tämä jatkuvat organisaatiouudistukset ja jatkuvat uudelleenarvioinnit, että sitä ei voi sanoin kuvata. Siis tarkoitan sitä, että ensiksi siis tässä on kaikin tavoin yritetty saada hyviä tekijöitä jostakin 90-luvulta lähtien ulos sieltä talosta. Perustakaa yhtiöitä. Ja sillä tavalla ikään kuin suosittu freelancereita ja suosittu semmoista ajattelutapaa, että ulkopuolelta ostetaan, niin tulee näitä peruskustannuksia vähemmän. Sehän on vaan puhtaasti taloudellisesti jonkinlainen tikki. Se on aiheuttanut muun muassa sen, että taloon ei tule kertymää. Mä oon itse tehnyt niin paljon näitä vanhaan materiaaliin perustuvia ohjelmia, niin eihän näistä meidän vuosikymmenistä me tule mitään kertymää talolle. Ne pitää ostaa kalliilla ulkopuolelta. Talo on voimaton. Taloa heikennetään koko ajan joka päivä sillä tavalla, että otetaan ulkopuoliselta. Mutta sitten sen jälkeen, kun on tämä putsattu tämä oma tekijäkunta, sitä on heikennetty ja heikennetty. Ja siis sillä tavalla ratkaisevalta osalta toimittajia vokoteltu ulos ja mitä vaan, niin sitten nyt sitten tehdään täyskäännös, jossa se, joka on, tämä on vain yksi elementti tässä koko pelissä, niin yksi varmasti vahvimpia on siellä talossa ollut, tai Yleisradion maineen kannalta kansainvälisesti ainakin on ollut se, että Suomessa tehdään hyvää dokumenttia, jonka osatekijä Yleisradio on, mutta tekijät on sitten saa elokuvasäätiöltä ja muualta saavat sen perusosan, Yle maksaa vain pienen osan. Ja tämänkin Yleisradio yrittää nyt listiä ratkaisevilta osilta. Tämä on hyvä esimerkki siitä. Että siis se kokonaisuus, joka minusta on ollut kaunis, joka on ollut hieno, siis se, että oli kaksi televisioyhtiötä ja ollut tämmöinen täyden palvelun talo, niin sitä yritetään kaikin tavoin heikentää. Kaupalliset yhtiöt siis vaativat, että Yle ei saa näitä viihdyttäviä tapahtumia tehdä, että Yle pitää suunnilleen säätiedotuksiin ja myrskyvaroituksiin ja hälytystilanteisiin niin kuin keskittyä. Suunnilleen tämä on se varmasti se Sanoma Oy:n idea siitä, että mikä Yleisradio pitäisi tehdä. Mutta kyllähän minusta siis se, että Yleisradio tekee hyvää viihdettä, niin se on ollut tärkeä osa sitä. Jos sitä hoidettaisiin niin kuin pitäisi, että siinä olisi sellainen ohjelmajohto, joka ymmärtää tämän kokonaisuuden, jolla on dramaturgian tajua, niin kuin joskus aikaisemmin Yleisradiossa on itsestään selvänä ollut, niin ei se olisi mennyt tällaiseen, siis karsiutuvaan malliin.
Mikä pelastaisi Yleisradion mielestäsi?
No siis esimerkiksi se, että siellä tutkittaisi omaa historiaa ja katsottaisiin, mitkä on toimivia elementtejä. Yleisradio on siis joku semmoinen kummallinen hallinnollinen solmu siellä, tai semmoinen siis mieletön mieletön tuota johtamiskulttuurin kriisi, että oli olemassa jo jossakin määrin toimiva ilmeisesti idea mediamaksusta, johon perustuu sitä Yleisradion rahoitus, siis pari vuotta sitten. Sitten tapahtuu se, että ministeri Lindén ikään kuin yllättää kaikki ja panee sen pöydälle. Ja siitä johtuu sitten Yleisradion tämmöinen halvaantuneisuustila, jossa riskeerataan koko sen siis semmoisten niin kuin todella elävien toimintojen olemassaolo, jossa aiheutetaan pitkäaikaisimmalle partnerille, tärkeimmälle partnerille, elokuva-alalle uskomatonta haittaa. Siis ihmiset lähtee alalta, firmoja menee konkurssiin ja kaikkea tällaista, vaan sen vuoksi, että siellä ei osata johtaa. Siellä ei ymmärretä, siis pystytään erottamaan hyvää pahasta. Semmoista olisi semmoinen eka kriteeri, kun otetaan joku johtotehtävi Yleisradioon. Että ollaan kulttuurilaitoksessa, täytyy erottaa kulta sonnasta. Siis onko tämä tarpeeksi yksinkertaisesti sanottu?
Tai jos Yleä ei olisi, se jättäisi alas.
Se on suurimpia katastrofeja, mitä tässä maassa voi henkisessä elämässä tapahtua.
Aika tylyä tilitystä siinä Peter von Baak Tuomas Karimon haastattelussa antoi Yleisradiolle. Von Baakin mielestä Yleisradion alasajo olisi suurimpia katastrofeja, mitä tämän maan henkisessä elämässä voisi tapahtua. Ville Rydman ja Li Andersson, mitä vastaatte?
No minusta on aika kurja ajatus, että jos yksi valtiollinen yhtiö on kokonaisuudessaan se, joka pitää suomalaista kulttuurielämää tai suomalaista kulttuuria yllä. Yleisradion alasajaminen on aika eri asia kuin sitten taas se, että mikä on Yleisradion yhtiömuoto. Ja se, että Yleisradio toimisi yksityisenä yhtiönä, ei tarkoita sitä, että Yleisradiota ei olisi olemassa. Se vaan tarkoittaisi sitä, että Yleisradion rahoitus ja toiminnan pohja olisi toisenlainen kuin mitä se on tällä hetkellä. Usein tässä keskustelussa tulee myöskin esiin se, että kun meillä on kaupallisia kanavia, jotka tuottaa viihdettä, niin mikäli Yleisradio olisi yksityinen, niin sitten Yleisradiostakin tulisi tällainen viihteen tuottaja. Eihän se näin ole, vaan koska Yleisradiolla on asema suomalaisessa kentässä asiaohjelman tuottajana, niin samaan aikaan ollaan muodostettu markkinarako viihdepuolelle, jolloin yksityiset kanavat ovat ikään kuin täyttäneet sen markkinaraon, mikä on jäänyt jäljelle.
Kuka mikäli ostaisi Yleisradion?
Kyllähän suomalaiset varmasti ovat innoissaan edelleenkin kulttuurituotannosta ja muuta, joten olen aivan varma, että löytyy myöskin sellaisia tahoja, jotka mielellään olisivat kehittämässä Yleisradiota uudenlaiseen suuntaan, mutta kuitenkin edelleenkin asiaohjelmaa ja kulttuuriin erikoistuneena yksityisenä mediayhtiön.
No mä oon kyllä pitkälti samoilla linjoilla tuon von Baakin kanssa, että se, mikä Rydman ei ymmärrä, on se, että tällä niin kuin julkisella rahoituksella mahdollistetaan eri toimintalogiikka Yleisradiolle, jonka pohjalta sitten toimii. Et kun ei ole pakko kilpailla näiden kaupallisten toimijoiden kanssa samoilla ehdoilla markkinoilla. Ja ennen kaikkea, siis kun tulot saadaan rahoittajilta, tai mä en tiedä minkälaisia rahoittajia se kuva, niin kuin Rydman haluaa, mutta mainostajilta tai rahoittajilta, niin totta kai siinä on koko ajan kyse niin kuin kilpailuista, katsojista ja kuuntelijoista, jossa Yle olisi mukana kilpailemassa näiden kaupallisten toimijoiden samoilla ehdoilla kuin ne. Sitten se on vääjäämätöntä, että sitten ei ole tilaa samantyyppisille ohjelmistolle tai että esimerkiksi että tehtäisiin radiokuunnelmia radiokanavilla esimerkiksi, joka on selkeästi suunnattu aika marginaaliselle yleisölle, mutta mitä nähdään niin kuin kulttuurisesti tärkeänä asiana. Tai jos puhutaan nimenomaan tämmöisistä kotimaisista dokumentteista tai muuta sitten telkkarin puolella, mikä on myöskin ollut nähtävissä esimerkiksi kaupallisilla telkkarikanavilla nyt, että miten uutislähetyksistä viedään minuutteja. Eli ei ole ikään kuin enää aikaa, ei haluta antaa aikaa, koska minuutit maksavat niin paljon tämmöiselle syväluottaiselle keskustelulle tai analyysille siitä, mitä meidän yhteiskunnassa tapahtuu. Ja tähän pystytään vielä Ylelle, koska se julkinen rahoitus on turvattu. Silloin se toimintalogiikka on eri.
Otetaan mukaan keskusteluun henkilö, jonka mielestä Yleisradio voitaisiin lopettaa. Studiossa vielä lopettamista ei ole esitetty. Richard Järnefelt, Uuden Suomen puheenvuorossasi kirjoitit, että Yle voitaisiin tosiaan todeta Ylelle, että kiitos ja näkemiin. Miksi Ylen voisi lopettaa?
No se on mun mielestä lähinnä siitä kiinni, että kaikilla on aikansa ja paikkansa. Et Yleisradio perustettiin aikanaan pienessä uudessa maassa, missä tarvittiin radiota kattamaan koko maa ja sitten yhteiskunta tuki vielä television leviämistä. Mutta mun mielestä työ on tehty. Et me ollaan tehty se työ hyvin ja meillä on maalissa on televisio vastaanottamia joka niemessä, notkossa ja saarelmassa ja on radioita niin ikään myös, niin eikö hommaa hoidettu jo? Miksi tämä tarvitaan enää yhteiskunnan rahaa?
Entä sitten tämä kulttuurinen puoli? Olette itsekin pianisti, pianopedagogi, säveltäjä.
Joo, mutta mä ymmärrän hyvin, mutta mä en halua tietenkään mennä siihen, että kaikki on pelkkää kaupallisuutta ja kapitalismia, mutta mä uskon kyllä siihen, että hyvä taide elättää itse itsensä. Että vaan semmoinen huono taide, joka ei oikeasti niin kuin sisällä mitään eikä anna mitään, se tarvii selitystä ja buffia ja se tarvii sellaista niin kuin. Kun katsoo vaikka Ylenkin ohjelmia, niin siellä on paljon hyvää, paljon kivaa katsottavaa, missä mä itsekin tykkään, mutta on myös paljon semmoista niin kuin rajalla olevaa, että jotain paskataidetta, mitä kukaan ei ikinä tulisi huomanneeksi, eikä se ole sen huomion arvostakaan, eli joku toimittaja paikamme tekemään sitä juttua.
Mutta eikö ole hyvä, että tällainen paskataidekin saa mahdollisuuden olla
ei,
olemassa?
Ei, koska meillä on pieni köyhä maa, ainakaan ihan järjellä sitä, koska meillä ei ole vanhuksille rahaa, meillä ei ole varaa lapsille, meillä ei ole varaa kohta yhtä eikä mihinkään. Ja minkä takia me niin kuin roiskitaan rahaa järjettömiin kohteisiin, niin kuin taideapurahoihin, niin kuin Yleisradio, vaikka ruotsinkielinen toimitus. Miten monta ruotsinkielistä kuuntelee FST tai katsoo FST?
Täällä studiossa heti nousi yksi käsi, Li Anderssonin käsi tästä neljästä studiossa olevasta henkilöstä. Kiitoksia haastattelusta, Richard Järnefelt.
Ei kestä.
Voisiko Yleisradio ihan lopettaa?
No eihän siinä ole mitään järkeä, että lopetetaan, mutta nykyisessä muodossaan en pidä järkevänä. Tässä on musta hyvä huomata se, että esimerkiksi jos ajatellaan kulttuurin historiaa noin yleisesti ottaen, toki on tietysti totta, että meillä on ollut sellaisia instituutioita kuin vaikka kirkko ja valtiot, jotka ovat ruhtinaitten sun muiden kautta pitäneet kulttuurituotantoa yllä. Mutta jos ajatellaan, että mikä on esimerkiksi taidemusiikin historiassa kaikista keskeisimpiä uudistamisen ja kasvamisen ja myöskin kehityksen ajanjaksoa, niin se on pitkälti 1800-luku, jolloin porvarilliset kuluttajat tuli vähitellen markkinoille ja yhä laajemmat kansanjoukot totesivat, että itse asiassa mekin haluamme korkeakulttuuria. Korkeakulttuurille siis on kysyntää ja ne olivat loppujen lopuksi pitkälti yksityisiä toimijoita, jotka halusivat lopulta saada isompia konserttisaleja ja toivoivat isoja orkestereita, joka alkoi vähitellen kasvattaa myöskin sitten kulttuurin muotoja ja kulttuurin tuotantoa. Ei tähän tarvittu julkista valtaa. Ylipäätään meillä on olemassa hirmuinen harha siitä, että meillä jonkinlaisella poliitikkokomitealla pystyttäisiin päättämään se, mitä on se kulttuuri, jota pitää tuottaa. Kyllä minä uskon, että ihmiset itse kuluttajina, yksilöinä, vapaina kansalaisina pystyvät ja haluavat myöskin tukea kulttuuria.
Eli Ville Rydman, sullahan oli itsellä, että hyvin lähellä, että sinusta olisi tullut ammattisäveltäjä ja
Sitä todella harkitsin aikanaan. Nykyisin on kyllä vaan harrastaja, säveltäjä ja tämänkin lähetyksen jälkeen jatka matkaa suoraan Suomen Wagner-seuran hallituksen kokoukseen.
Tervetuloa keskusteluun mukaan freelance-muusikko Markku Luolajan Mikkola. Sä oot ammattimuusikko. Mitä Yleisradio merkitsee sinulle muusikkona?
Mun historia Yleisradion kanssa alkaa 60-luvusta, joka silloin, kun tässä puhuttiin, että mikä merkitys sillä oli, niin se oli oikeastaan ainoa kanava muuhun maailmaan. Aluksi kuulijana ja sitten 70-luvun alussa jo olin itse tekemässä ekoja nauhoituksia Yleisradiolle. Tämä Yleisradion merkitys mun elämässä on kaiveltunut sitä kautta, että näiden organisaatio- ja rahoitusten uudistuksen myötä niin Yleisradion oma tuotanto on aika pitkälle tällä musiikin kielellä ajettu alas. Meillä on vielä Yleisradiossa Radio Sinfoniaorkesteri jäljellä, joka edustaa niin kuin maan ihan tämmöistä niin kuin terävintä kärkeä. Ja mulla henkilökohtaisesti ehkä tällä hetkellä niin kuin Sakari Oramon jäljiltä niin mielenkiintoisinta ohjelmapolitiikkaa. Tietysti jos Yleisradio lakkautetaan, niin tähän tulisi semmoinen niin kuin musiikkipuolella aikamoinen kuoppa tämän radioorkesterin kautta. Mä en usko, että yksikään orkesteri tämän hetken Suomessa niin toimii yksityksen rahoituksen turvin. Meidän väestöpohja on kovin toisenlainen kuin USA:ssa, missä niin kuin myös yksityisen rahoituksen turvin voi orkesteri jollakin tavalla toimia. Mutta kuuntelen tätä keskustelua tässä mielenkiinnolla ja tavallaan niin kuin ymmärrän sen, että yksityistä puolta voisi käyttää paremmin hyväkseen ostopalveluna. Ja mä itse tavallaan nyt tällä hetkellä olin juuri sillä puolella, että kun oli esimerkiksi Yleisradiolla tämmöinen sarja kun Musiikkia ja romantiikkaa, niin silloin oli tällä tarjoavalla puolella. Nyt sitä mahdollisuutta ei käytännössä enää ole. Yleisradio edelleenkin tulee äänityskalustansa kanssa konsertteihin vuosittain, missä minäkin soitan. Ja saadaan siitä sitten nimellinen korvaus, mutta se ei missään määrin niin kuin ole merkittävä niin kuin tekijä enää tuottamassa itse konsertteja.
Tuossa meillä tehdään sitten myöskin vuosittain 50 kantanauhoitusta, Yleisradio tilaa sävellyksiä, sitten meillä on tämä dokumenttipuoli. Onko ihmisillä lähtökohtaisesti tietoa siitä, että kuinka laajalla rintamalla Yleisradio toimii? Minne kaikkialle Ylen rahoja laitetaan?
Mä luulen, että ihmisillä ei ole tietoa tästä. Muista kävi ilmi myöskin tästä kommentista, mitä mä äsken kuultiin puhelimen kautta, kun sanoit, että kaikilla on aikansa ja paikkaansa. Et siinä ei ikään kuin niinku huomioitu se, että kyllähän Yleisradiokin on muuttunut aika paljon vuosien mittaan ja tuottaa niinku hyvin monipuolisia palveluita. Et sen lisäksi, että tuotetaan monialaisesti kulttuurituotantoon, niin onhan Ylekin niinku laajentanut omaa kenttäänsä koskemaan myöskin nettiä hyvin onnistuneella tavalla ja sitten uutisvälitystä ja sitten on telkkaria ja radioita ja näin, että et mä luulen, että yksi ongelma on myöskin se, että me puhutaan vähän liian vähän tästä niin kuin Yleisradion toiminnan laajuudesta, myöskin siitä, että mikä sen funktio on sitten yhteiskunnallisesti, että miksi meillä on Yleisradio ja miksi pitäisi myöskin jatkossa turvata sen rahoitus. Et mä luulen, että yksi iso syy tähän, että tämä mediamaksuesitys herätti niin paljon vastustusta, oli just osittain se, että ihmisillä ei ehkä ole niin selkeää kuvaa siitä, että mitä kaikki Yleisradio tekee.
Niin meillä tiedetään, että mihin menee RAY:n ja Veikkauksen rahoja, koska tästä kerrotaan, että tuetaan sosiaalista toimintaa ja tuetaan kulttuuria ja näin päin pois, mutta Ylen yhteydessä puhutaan aina siitä telkkarista, vaikka nytkin olemme radio-ohjelmassa.
Mutta jos mä saan kommentoida ihan lyhyesti vielä tätä hyvää ja huonoa taidetta, mistä puhuttiin, ja tämä julkinen rahoitus, niin siis faktahan on se, että jos poistettaisiin julkinen tuki taiteelle ja kulttuurin teolle, ja sitten puhutaan myöskin kunnallisella tasolla kaikista niin kuin laitosteattereista ja museoista ja kaupungin orkestereista, mitä on, niin kuin pyörii julkisella rahoituksella Suomessa. Puhutaan Yleisradiosta, puhutaan meidän apurahajärjestelmistä, niin meidän taidekenttä supistuisi niin kuin aivan uskomattomalla tavalla hyvin, hyvin pieneksi. Ja mä luulen, että silloin ainoastaan niin kuin nämä kaupallisesti hyvin toimivat pärjäisivät siinä, että kyllä mäkin näkisin, että olisi hyvä Suomelle, että meillä olisi parempia, vahvimpia taidemarkkinoita, mutta mun mielestä se ei ole mitenkään ristiriidassa sen julkisen rahoituksen kanssa, jolla me pystytään turvaamaan, että se kulttuurin tuottaminen on monipuolista. Että se ei ole politiikkojen tehtävä tehdä eroa hyvän ja huonon taiteen välillä, vaan että taidetta myös pitää tukea niin kuin toimintana tai taiteen tekoa.
Tämä on erinomainen ajatus, että poliitikkojen ei tule päättää sitä, mikä on hyvää tai huonoa taidetta. Ja tämähän itse asiassa on se tilanne, mikä tällä hetkellä on. Kun kulttuurin rahoitus on pääsääntöisesti julkisrahoitteista, niin se tarkoittaa nimenomaisesti sitä, että meillä poliittisesti valitut toimijat ovat ratkaisemassa sen, että mikä on sen arvoista kulttuuria, että siihen julkisia varoja voidaan käyttää. Eikä tämä ole minusta ollenkaan ongelmaton järjestelmä. Minusta on erikoinen ajatus se, että poliitikot tietäisivät sen paremmin kuin ihmiset yksilöllisinä kuluttajina ja kulttuurin kuluttajina.
Päättää sisäisesti, emme kysy eduskunnalta, mitä saamme tehdä. Markku?
Mä kyllä itse näen sen sillä tavalla, että mulla itselläni ei ole mahdollisuutta perehtyä esimerkiksi tiedemaailmaan ja päättää sitten, niin kuin, että mitä tiedettä pitää tukea. Mä äänestän semmoisia edustajia tai puolueita, jonka niin kun arvot on lähimpänä mua. Ja jos mä ajattelen esimerkiksi yliopistoa, joka on myöskin yhteiskunnan rahalla toimiva tai koululaitos, niin en mä sinä lähde siitä, että siinä joku peruskoulun opettaja nyt toteuttaa jotain poliittista päämäärää. Hän toimii siinä ammatissaan. Ja samalla jos mä ajattelen terveydenhoitoa, jos meillä on yhteiskunnan rahoittamia lääkärilaitoksia, mä uskon, että siellä niin kuin poliitikko suoraan osallistuu sen niin kuin tämmöiseen niin kuin medisiinarin työhön. Jos me ajatellaan kulttuurilaitoksia, sevältaidetoimikunta ja muuta, niin kyllä siellä on niin kuin omat asiantuntijat, jotka niin kuin päättävät siitä. Niin kuin mun mielestä on myös kompetentteja sen päätöksensä tekemään. Tuossa on nyt jossakin puolessa tullut esille se, että poliitikot osallistuivat suoraan siihen päättämiseen, ja en välttämättä tervehdi pelkästään ilolla sitä, paitsi jos tällä poliitikolla on myöskin kompetenssia siihen, että hän kykenee tämmöisiä päätöksiä ja valintoja tekemään, mutta se vaatii usein niin kuin hyvin pitkällistä ja syvällistä perehtymistä siihen alueeseen, ennen kuin voi ruveta mestaroimaan tämmöisiä päätöksiä.
Se on hyvä, että ollaan samaa mieltä siitä, että poliitikkoja ei pidä päästää päättämään, mutta tällä hetkellähän tilanne on siis se, että me ensin otamme kansalaiselta rahaa ja sen jälkeen siirrämme yhteiseen pottiin ja sen jälkeen päätetään, että mihin sitä rahaa jaetaan. Minä olen sitä mieltä, että yksilö on kyllä paras päättämään itse sen, mihin hän varasi.
Kyllä, ja tällä hetkellä Yleisradion varat tulevat vielä tuolta suoraan kansalaisilta, jos palataan tähän Yleisradioon. Tuossa Hesarissa viime kuun puolivälissä tuotantoyhtiö Susamuron toimitusjohtaja Kari Voutila sanoi, että Ylellä on mahdollisuus ottaa riskejä, joita kaupalliset kanavat ei ota. Eli tästä voisi päätellä sen, että Ylen ansiosta myöskin suomalainen TV-tarjonta ja tämän tyyppinen pysyy monipuolisempana. Eli jos mentäisiin puhtaasti kaupallisilla intresseillä, meillä tehtäisiin ainoastaan suurten yleisöjen nämä pienemmät marginaalit.
Ei, siis herranen aika. onhan meillä monia sellaisia tuoteryhmiä, joita ei käytä kuin aivan marginaalinen joukko väkeä. Mutta kun sitä marginaalia on kuitenkin riittävän paljon, niin silloin jonkin toimijan kannattaa tuottaa sitä. Vaikka yli 50% suomalaisista ei tarvitsisikaan korkeakulttuurisia palveluita, niin kun meillä kuitenkin korkeakulttuuripalveluille on kysyntää, niin aivan varmasti se kysyntä säilyy ihan riippumatta siitä, onko meillä julkisrahoitteisia toimijoita tuottamassa sitä.
Mutta kaventuisiko se, mitä tuotetaan? Eli
no, se on tietysti totta, että silloin, jos ei käytä omaa rahansa, vaan käyttää toisen rahoja, niin silloin on helpompi ottaa riskiä, josta ei ole itse yhtään missään vastuussa. Mutta usein tällainen riskinotto, jossa tehdään riskiä toisten rahoilla, ei ole ollenkaan niin tuottoisaa kuin se, missä tehdään riskiä omilla rahoilla.
Ja sitten myöskin on tehty viime aikoina ympäri maailmaa riskejä omilla rahoilla ja sitten on tullut.
No se on jo pidempi analyysi, mutta kannatan niin, sitä, siis, että valtio ei puuttuisi semmoisissakaan tapauksissa yksityistä
riskejä. Vähän siitä, että miten määrittelee sen riskin, mutta mä näen sen ainakin silleen, että voidaan tehdä ohjelmia, jotka me tavallaan, se lähtökohta on se, että tiedetään, että ei välttämättä kiinnostaa mitään laajaa yleisöä, eli voidaan niin kuin toimia eri tavalla kuin ne kanavat, jotka koko ajan kilpailee katsojista. Sitten toinen kysymys on se, että mitä tapahtuisi esimerkiksi saamenkielisille uutisille tai koko meidän kaikkien ruotsinkielisille ohjelmille ja myöskin uutisille, jos Ylekin muuttetaisi niin, että se toimii niin kuin täysin kaupallisilla ehdoilla. Totta kai se kaventuisi se tarjonta, se on aivan itsestään selvää.
Niin me Yleisradiolla on velvoite kulttuurin ylläpitämisestä erilaisten vähemmistöjen huomioimisesta. Kaupallisilla tätä velvoitetta ei ole.
Minä en olekaan epäile sitä, että ruotsinkielisen median osuus vähenisi semmoisessa tilanteessa, jossa...
Entä saamenkielisen? Ruotsinkielisillä on rahaa.
Sitä minun on vaikeampi sanoa, että onko saamenkielisille uutisille kysyntää. Et sitä en osaa arvioida, enkä osaa sitä arvioida myöskään viittomakielisten uutisten kohdalla. Mutta mikäli on siten, että tällaisille uutisille ei ole kysyntää, eikä kukaan ole niistä valmis maksamaan, ei myöskään niiden kuluttajat, niin minusta on hyvin kyseenalaista se, että meillä on ikään kuin yhteisesti päätetty, että siitä huolimatta ihmisiltä otetaan rahaa pois ja nämä palvelut pitää tuottaa. Kyllä minusta se on parempi, että ihmiset itse päättävät sen, millaisia palveluita he tarvitsevat ja mistä he ovat valmiita maksamaan.
Mutta tähän liittyy, nyt tullaan tähän ideologiseen keskusteluun ehkä osittain, myöskin se, että me kerätään kansalaisilta rahaa, niin kuin me kerätään verojakin, jotta me voidaan tuottaa julkisia palveluita, joita nähdään, että on hyödyksi koko yhteiskunnalle.
Niin,
eli
on...
jos annetaan ihmisten päättää näin, että mä haluan ainoastaan antaa rahaa sellaisille asioille, jotka hyödyntää mua suoraan, niin hyvin harva asia meidän yhteiskunnassa itse asiassa toimii sillä tavalla tällä hetkellä, eikä toimisi, jos tämä rahoitusjärjestelmä olisi tällainen, koska sitten me ei ainakaan tuotettaisi sosiaali- ja terveyspalveluita ja niin laajassa mittakaavassa kaikille, kun me tehdään nyt, tai meillä ei olisi maksuton koulutusjärjestelmä, koska meidän päättäjät ovat halunneet turvata näitä palveluita kaikille kansalaisille Suomessa, niin kuin ollaan myöskin haluttu siis turvata Yleisradion asemaa ja se, että kaikilla kansalaisille tarjotaan riippumatonta tiedonvälitystä.
Nyt otettiin puheeksi tämä raha. Puhutaan sitten siitä, eli pari vuotta sitten, tässä on tullut jo esiin tämä, että pari vuotta sitten oli tämä viestintäministeri Suvi Lindénin kaatama mediamaksu, ja nykyisen viestintäministeri Krista Kiurun pitäisi vuoden vaihteeseen mennessä saada päätökseen Ylen tuleva rahoitus, toivotaan näin. Nykyisen kansalaisilta kerättävän TV-luvan tilalle on kaavailtu muun muassa mediamaksua ja valtion budjettirahoitusta. Muualla Euroopassa yleisradioyhtiöitä rahoitetaan hyvinkin erilaisilla tavoilla. On mediamaksua, mainosrahoitusta, niiden yhdistelmiä ja sitten on myöskin budjettirahoitusta. Meidän toimittajamme Ville Vedenpää yritti saada tähän lähetykseen Yleisradion ulkopuolisen näkemyksen eri mallien toimivuudesta, mutta sen verran elävässä tilanteessa on tämä asia, etteivät esimerkiksi viestinnän professorit ehtineet muiden kiireidensä joukosta tai syystä niin tutustua näihin viimekäänteisiin. Eli otetaan tietoa Yleisradion sisältä. Näin Yleisradioiden rahoitusmalleista kertoi Ylen yhteiskuntasuhteiden päällikkö Elina Ravantti.
Euroopassa hyvin yleinen rahoitustapa on nimenomaan tämmöinen lupamaksu. Esimerkiksi Pohjoismaissa kaikissa on käytössä lupamaksu myös BBC:llä Saksassa. Ja sitten on joitakin maita, joissa on tämmöinen valtion tuki taikka sitten budjettirahoitus. Mutta Suomi on siinä mielessä niin kuin hyvin erikoinen paikka, että Suomi on ainoa maa Euroopassa, jossa julkisen palvelun yleisradioyhtiöllä ei ole minkäänlaista mainontaa eikä minkäänlaista sponsoroitua ohjelmaa, että Suomessa rahoitus tulee suoraan kansalaisilta, että jo Ruotsissa on jonkun verran sponsoroituja urheiluohjelmia.
Minkälaisia muita malleja sitten löytyy tuolta Euroopasta?
Hyvin yleinen malli on tämmöinen suoraan kansalaisilta tuleva lupamaksurahoitus, jonka ohessa sitten Euroopassa käytetään paljon myös mainosrahoitusta. Keski-Euroopassa mainonta on hyvin yleinen tämmöinen tulonlisä julkisen palvelun yleisradioyhtiöille. Esimerkiksi Saksalle, Euroopan suurimmalle maalle, siellä on 2 yleisradioyhtiötä. Ne saavat noin 10% tuloistaan mainonnasta. Muuten siellä sitten Saksassa rahoitus tulee myös TV-lupana ja radiolupana niin suoraan saksalaisilta. Toistaiseksi. Siellä ollaan mallia muuttamassa myös sielläkin, että vireillä on uudistus, että 2013 vuoden alusta tulisi käyttöön tämmöinen mediamaksun tyyppinen kotitalouskohtainen maksu, mutta heillä siellä sitten liittyy aika paljon tämmöisiä maksuhelpotuksia ja maksualennuksia tämmöiseen maksuun.
Minkälaisia nuo helpotukset sitten ovat?
Pääpiirteiltään samanlaisia, mitä Saksassa tälläkin hetkellä on. Eli että jos on esimerkiksi vähävarainen eläkeläinen tai vähävaraisten vanhempien kodin ulkopuolella asuva lapsi tai opiskeleva lapsi tai pitkäaikaistyötön, niin he saavat sitten alennuksia. Mielenkiintoista on se, että esimerkiksi Saksassa tällä haavaa, niin jos on hyvin vakavasti aistivammainen kuuro tai sokea, niin heidät on vapautettu kokonaan maksusta nyt tässä uudessa järjestelmässä 2013 alussa, niin moni niistä, jotka eivät tällä hetkellä ole joutuneet maksamaan, niin joutuvatkin sitten tulevaisuudessa maksamaan kolmanneksen luvasta, koska katsotaan, että tekniikat on kehittynyt niin paljon, että nyt pystytään jo niin kuin kuulovammasta tai näkövammasta kärsiviä ihmisiä palvelemaan. Euroopassa toinen malli on sitten tämmöinen voimakkaasti valtion tukeen perustuva malli. Sitä on käytössä esimerkiksi Islannissa, Hollannissa, Espanjassa. Jos katsotaan ihan semmoista niin kuin puhdasta suoraa budjettirahoitusta, niin se on käytössä ainoastaan Vatikaanin radiossa. Islannissa otettiin käyttöön 2000-luvulla tämmöinen ikään kuin henkilökohtainen erillisvero. Hollannissa tämä rahan keräys on hoidettu niin, että siellä tuloveroa korotettiin. Ja Espanjassa julkisen palvelun yhtiön rahoitus kootaan tämmöistä erilaisten verojen yhdistelmästä.
Kuinka nämä ovat sitten toimineet?
Sanotaan, että vaihtelevasti. Suurimmat ongelmat ovat olleet Islannissa ja Hollannissa. Islannissa sen vuoksi, että siellä tuli heti tämän uuden järjestelmän käyttöönoton jälkeen talouskriisi ja erillisvero, joka oli ikään kuin korvamerkittyä veroa tälle julkisen palvelun yleisradioyhtiölle, niin se korvamerkintä poistettiin ja ne rahat käytettiin sitten niin kuin suurempaan tarpeeseen pääosin. Hollannissa ongelma on ollut enemmältikin se, että linja on muuttunut aina sen mukaan, mikä hallitus kulloinkin on ollut vallassa. Eli että siinä niin kuin vaalien jälkeen on tehty sitten aina isoja muutoksia.
Rahoitusvajeen vuoksi tuolla Islannin yleissä on irtisanottu joka 6. työntekijä ja on myöskin leikattu kotimaisten ohjelmien määrää. Jos nyt ei vielä yksityistetä Yleä, vaan pidetään Yle kuitenkin jotenkin julkisessa rahoituksessa, niin mikä teidän mielestänne olisi oikea rahoitusmalli?
No mä vastustan ainakin tätä budjettirahoitusta, että niin kuin tässä kävi ilmi, niin myöskin Hollannissa on leikattu aika paljon näitä, että mun käsittääkseni yli 100 miljoonaa tästä Hollannin yleisradion rahoituksesta on sitten leikattu, että kun me tiedetään, miten tämä poliittinen järjestelmä toimii, niin se tavallaan tekee sen liian helpoksi myöskin poliitikoille niin kuin nipistää Ylen rahoituksesta sitten, kun on talouskriisi meneillään tai tarvitaan rahaa johonkin muuhun. Että ne mallit, mikä on mun mielestä hyviä, on joko se, että kerätään ne varat verojen kautta tämmöiseen erilliseen rahastoon, joka ei siis olisi, poliitikot eivät päättäisi niin kuin näiden varojen käytöstä suoraan, tai sitten tämmöinen mediamaksujärjestely, joka on toteutettu samalla tavalla kuin nyt, mitä nyt suunnitellaan Saksassa. Eli että se olisi tietyllä tavalla sosiaalisesti oikeudenmukainen, kun se on se samansuuruinen kaikille, eli se toimii tämmöisenä tasaveron luontoisena maksuna, niin ollaan ainakin sitten tehty tämmöisiä helpotuksia pientuloisille. Et se myöskin tuntuu kansalaisilta oikeudenmukaiselta.
Näin sanoi vasemmisto nuorten puheenjohtaja Li Andersson ja kokoomuksesta Ville Rydman.
Sikäli olen ihan samaa mieltä, että kaikkein huonoin vaihtoehto minusta olisi suora budjettirahoitteisuus, koska itse haluaisin ainakin turvata riippumattoman tiedonvälityksen, johon itse asiassa minusta ylipäätäänkään valtiollinen radioyhtiö ei ole ollenkaan paras mahdollinen ratkaisu, vaan nimenomaisesti riippumattomuuden kannalta on nimenomaisesti loistavaa, että tiedonvälitys ja poliitikot on mahdollisimman kaukana toisistaan. Minusta kaikista paras ratkaisu olisi tosiaan se, että Yleisradio olisi yksityinen yhtiö, joka keräisi rahoitusta esimerkiksi sen kautta, että meillä olisi kanavat maksukortin takana tai sitten vaihtoehtoisesti siten, että kerättäisiin mainosrahoitteisesti tuloja tai mikä olisi varmaan todennäköisempi vaihtoehto, jonkinlainen näiden kahden mallin välinen järjestelmä. Sekä nykyisessä TV-maksussa että suunnitellussa mediamaksussa näin sen ongelmallisuuden, että se on veroluontoinen maksu, johon kuluttaja ei pysty omalla päätöksellään millään tavalla vaikuttamaan. Nykyinen järjestelmä on huono sikäli, että se mahdollistaa pinnaamisen. Mediamaksujärjestelmä olisi huono sikäli, että se ei mahdollistaisi maksun maksamatta jättämistä semmoisessakaan tapauksessa, että ei millään tavalla käytä niitä palveluita, joita Yleisradio tuottaa.
Yksi asia, minkä haluan tähän loppuun vielä nostaa esille, jonka Peter von Baak nosti omassa puheenvuorossaan, oli tämä Ylen merkitys kansakunnan muistina. Von Baak totesi, että nykypäiviltäkään ei tahdo enää jäädä arkistomateriaalia. Yleisradiolla meillä täällä on valtakunnan parhaat arkistot niin kuvassa, äänessä kuin musiikissa. Mikä, Markku, sun mielestä on Yleisradion merkitys kansallisena muistina?
Mä näen sen hyvin suurena, jos mä ajattelen, että mitä mä itse katson. Siinä on esimerkiksi, täytyy tunnustaa, aika paljon YouTube-materiaalia, joka on peräisin juuri tämmöisiltä kultajoilta, ei pelkästään Yleisradio, vaan myös muualla tuotettu ohjelma, jota nykyisin ei mun näkemykseni mukaan juuri tuoteta. Mä oon käynyt esiintymässä 25. maassa ja sitä kautta tutustunut niin kuin useampaan kulttuuriin. Mä en itse usko, että kaupalliset kanavat tuottaa semmoista niin kuin kulttuuripalvelua, mitä mä esimerkiksi henkilökohtaisesti haluaisin. Se ei tarkoita mulle taidemusiikkia, se tarkoittaa nimenomaan vaihtoehtoista ja korkeaa tasoista musiikkia kaikissa eri muodoissaan. Ja mun mielestä Yleisradioissa, jos mä tähän loppukaneetiksi sanon vielä, niin se suuri virhe on tämä katsojalukuihin tuottaminen. Mulle itselleni se ei voi olla se niin kuin merkitys siinä, että niin kuin korkeatasoinen tiede tai taide määriteltäisiin sen mukaan, että kuinka moni sitä sattuu ymmärtämään tai katsomaan ihan samalla tavalla kuin terveydessä. Ne, jotka on eniten sairaita, niin niitä pitäisi jotenkin paremmin huolehtia. Että kyllä mä niin kuin näkisin, että myös harvinaisen sairauden, jos joku kärsii korkeakulttuurin tarpeesta, niin että myös tämmöisiä sairauksia voitaisiin hoitaa. Ja mä en itse maksa televisiomaksua, koska mulla ei ole televisio, mä halusin osallistua rahoittamiseen, mutta mä en ole pystynyt perehtymään tällä aikataululla, mikä tähän ohjelmaan oli, niin siihen, että mikä on hyvä rahoitusmalli. Sitä varten mä oon äänestynyt, että siellä on viisaita ihmisiä, jotka päättää tämän mun puolestani.
Eriskummallinen ajatus, että kansakunnalliseen muistiin tarvittaisiin valtiollista yhtiötä, on esimerkiksi Helsingin Sanomilla valtavat arkistot omaa vanhaa materiaalia ja niin monella muullakin yksityisellä taholla, että ei nämäkään ole sellaisia asioita, että näihin välttämättä julkista valtaa rahoittajaksi tarvitaan.
Kyllä, mun mielestä se on erittäin, erittäin hienoa ja siinä on myöskin Yleisradiolla tärkeä tehtävä. Että mun mielestä se on myöskin hienoa, miten ollaan tuotu nämä esille esimerkiksi tämän elävän arkiston kautta, jotain mitä Helsingin Sanomat ei mun käsittääkseni vielä ainakaan tehnyt samassa mittakaavassa kuin mitä Yle on tehnyt. Ja sitten toinen tämmöinen, mitä Yleisradio ehkä mulle on tarkoittanut, mitä mun mielestä ei, tai siitä ei ehkä puhuta niin paljon, että se luo myöskin niin kuin kansakunnalle tämmöisiä kollektiivisia kokemuksia. Eli että ikään kuin on niin kuin tämmöinen yhteinen viitekehys, johon voi viitata, koska kaikki on istunut katsomassa niitä samoja uutislähetyksiä tai niitä samoja ohjelmia. Että siinä on tavallaan ikään kuin, niin kuin kansaa yhdistävä funktio myöskin. Sitten mä sanoin lopuksi sitä mediamaksusta, että vaikka se on ongelmallinen just tämän sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kannalta, niin sitähän on perusteltu nimenomaan sillä argumentilla, että kun se tulee kaikille, niin kaikki osallistuu Yleisradion rahoittamiseen, koska se on yhteiskunnallisesti tärkeä. Se on kulttuuriinstituutio, mitä se on kaikille hyödyksi ja sen takia kaikki myöskin osallistuu sen rahoittamiseen.
Yksi kansakuntaa yhdistävä kokemus koetaan jälleen ensi tiistaina, kun Yleisradio välittää linnan juhlat suoraan presidentin linnasta. Maanantaina Kultakuumeissa puhutaankin sitten iltapukujen muutoksista viimeisen 100 vuoden aikana. Kiitos vierailusta Kultakuumeissa, nyt kuulemiin.